Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, նոյեմբերի 26-ն է։ Մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ հանրապետական կուսակցության համագումարը։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերընտրվեց ՀԿ-ի նախագահ։ Ռեպորտաժ Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրից։ Արձագանքներ համագումարի որոշումներին նախագահի ելույթին։ Տեսակետների խաչմերուկ, ռուսները ակնկալում են, որ իրենց լեզուն նախկին խորհրդային տարածքում պետք է ստանա հատուկ կարգավիճակ, ինչպես են դա գնահատում Հայաստանում։ Այլ թեմաներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Մարզահամերգային համալիրում շարունակվեց իշխող հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարը, առաջադրված միակ թեկնածու Սերժ Սարգսյանը վերընտրվեց կուսակցության ղեկավար։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ նոյեմբերի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 240 կրակոց։ Նոյեմբերի 27-ից 30-ը տեղի կունենա Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի պաշտոնական այցը Ռուսաստան, որի շրջանակներում նախատեսվում է հանդիպում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Սա Սարգսյանի առաջին միջազգային այցն է որպես պաշտպանության նախարար։ Կուբայի երկարամյա նախագահ և երկրում կոմունիստական հեղափոխության առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն մահացել է 90 տարեկան հասակում։ Նա Կուբան ղեկավարել է 50 տարի։ Հալեպում անցած գիշեր բնակելի թաղամասերի վրա օդային հարձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 10 մարդ, եւս մի քանի տասնյակ վիրավորվել է։ Այդ մասին հաղորդող Սիրիական դիտորդական կենտրոնը նշում է, որ տուժածների թվում կան երեխաներ։ Այսքանը օրվա լրահոսից։ Եվ այսպես այսօր Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համագումարը։ Այն մոտ կես ժամ առաջ արդեն ավարտվել է։ Ոգևորված կուսակցականների հուզիչ ելույթներով ուղեկցվող այդ հանդիսավոր միջոցառման ընթացքում կուսակցության առաջնորդ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել ծրագրային ելույթով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Եթե Հանրապետականը առաջիկա ընտրություններում ստանա քվեների մեծամասնությունը, կառավարությունը կշարունակի գլխավորել Կարեն Կարապետյանը։ Այս մասին այսօր հայտարարեց կուսակցության առաջնորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարզահամերգային համալիրում հրավիրված համագումարում։ Ծավալուն ելույթ ունենալով կուսակիցների ու հյուրերի առջև Սարգսյանը ընդգծեց, որ ՀՀԿ-ն փորձելու է ավելացնել դերակատարումը։
Հանրապետականը գալիք խորհրդարանական ընտրություններին ներկայանալու է հասարակության մեջ լայն հեղինակություն վայելող ու վստահություն ներշնչող անհատների և բաց քաղաքական դաշտում բոլորի հետ հավասար պայմաններում մրցել ու գաղափարներով հաղթել կարողացող գործիչների կուր թիմով գրագետ համադրությամբ։ Ասեմ նաև, որ գալիք ընտրություններում վստահության քվե ստանալու պարագայում մեր կառավարությունը կրկին կգլխավորի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։
Այլ չակերտներ Սարգսյանը չբացեց, ինչով կզբաղվի ինքը 2018-ին, թողնելով նախագահի պաշտոնը կամ կգլխավորի արդյոք նաև Հանրապետականի նախընտրական ցուցակը, երեք կուսակցության շարքերն անդամագրված վարչապետը։ Նախագահը անվերապահ աջակցություն հայտնեց Կարեն Կարապետյանին։
Բոլորիս անունից ողջունում եմ Հանրապետականի շարքերը համալրելու վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և կառավարության մեր մյուս գործընկերների որոշումը։ Վստահ եմ, որ պարոն Կարապետյանի խանդավառ ոչն ու կառավարիչի տաղանդը լիովին կբացահայտվեն այս պաշտոնում և նոր ոգևորություն կբերեն մեր թիմի անդամներին։
Մի շարք քաղաքներում ու գյուղերում անցկացված վերջին ընտրությունները վկայակոչելով, Սերժ Սարգսյանը խոսուն ցուցանիշ համարեց, որ համայնքների 70%-ում հանրապետականը հաղթել է։ Միաժամանակ, սակայն, կուսակցության առաջնորդը չանդրադարձավ ոչ Վանաձորում ու Գյումրիում ստեղծված հետընտրական վիճակին, ոչ էլ ընդդիմադիրների ահազանգերին, կեղծիքների ընտրակաշարքի մասին։
Ամեն ինչ անում ենք ու անելու ենք, որ այդ քվեին արժանանանք արդար և ազնիվ ընտրական գործընթացի պայմաններում։ Մենք արդեն շատ լուրջ ջանքեր ենք ներդրել, որպեսզի պատմական համաձայնության գանք ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ ընտրական գործընթացի կազմակերպման առանցքային խնդիրների շուրջ։ Այժմ մեր առաջնահերթ խնդիրն է 2017 թվականի գարնանը կազմակերպել և անցկացնել ամբիծ ընտրություններ։
Ելույթի առյուծի բաժինը Սարգսյանը նվիրեց տնտեսությանը, հայտարարելով, թե վերջին 9 տարիներին Հայաստանն արձանագրել է ավելի քան 29% աճ, այն դեպքում, երբ Եվրոպայում տնտեսական աճը չի հասել անգամ 9%-ի։ Իր պաշտոնավարման տարիներն ամփոփելով նախագահը ընդգծեց, թե նվազագույն աշխատավարձը 20,000-ից հասել է 55,000 դրամի, թոշակը 2007 թվականի 12,000 դրամի փոխարեն այժմ 42,000 է։ Այս թվերի կողքին Սարգսյանն այդպես էլ չհիշատակեց գնաճը, կոռուպցիան ու մենաշնորները։
Էականորեն մեծացել է բնակչության բարեկեցությունը, բայց ինչպես ասում են, եթե նախկինում քչով բավարարվում էինք, այսօր ավելի մեծ կարիքներ ունենք։ Մարդու էությունն է այդպիսին, շատ բաներ, որոնք արդեն կան, ասենք շուրջօրյա էլեկտրամատակարարում կամ ջրամատակարարում լուսավորված ու ծակազարդ փողոցներ եւ այլն, մարդիկ սկսում են չնկատել, բայց որևէ բանի բացակայությունը նկատում են միանգամից։
Խիստ քննադատության արժանացած արտաքին պարտքին անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանը վստահեցրեց, թե այն կատարել է իր հիմնական նպատակը. Տնտեսությունը դիմագրավել է ֆինանսական անբարենպաստ վիճակին, գումարի հիմնական մասը ներդրվել է հեռանկարային ծրագրերում, օրինակ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհը, անվտանգությունը։
Այն բնականաբար չի վատնվել ընթացիկ ծախսերի վրա։ Գալիք տարիների փոփոխությունները լինելու են բեկումնային, քանի որ հասել ենք այն կետին, որտեղ թեկուզ ինչ որ չափով ձգելով մեր գոտիները, սահմանափակելով ու ընդունելով պահպանողական բյուջե, կարողացել ենք ապահովել տնտեսական աճ, բարձրացնել տնտեսության մրցունակությունը, մեծացնել արտահանումը։ Այլևս անցյալ է պարզապես դրսի օգնությանն ու վարկային միջոցներին ապավինելու քաղաքականությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն ժողովրդի ազատ ինքնորոշմամբ, համագումարի ամբիոնից պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե քանի դեռ անորոշության է մատնված Ղարաբաղի կարգավիճակը, որևէ այլ հարց լուծում չի կարող գտնել։
Մենք հստակ գնահատում ենք տարածաշրջանում եղած ուժերի հավասարակշռությունը։ Մենք Բաքուն գրավելու և կապիտուլացիա պարտադրելու ռազմաքաղաքական խնդիր չենք հետապնդում, սակայն նաև շատ լավ գնահատում ենք, թե ինչ տեսակի անդառնալի կորուստ կարող ենք հասցնել հակառակորդին։ Կարծում եմ, ավելի մանրամասնելու կարիքը չկա։
Ուժեղ Հայաստան, որպես հայաստանցիներին միավորող գաղափար, հռչակեց Սերժ Սարգսյանը։ Հավատանք, որ փոխենք խորհրդարանական նախորդ ընտրություններին ընդառաջ հրավիրված համագումարում, ասել էր նախագահը, հետագայում այն դարձավ կուսակցության նախընտրական կարգախոսը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ ակնկալվում էր, ՀՀԿ-ի նախագահ վերընտրվեց հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ապա ընտրվեց գործադիր Մարմինը։ Էլ ինչ տեղի ունեցավ համագումարում, կիմանանք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժից։
Քիչ առաջ ավարտվեց Իշխող հանրապետական կուսակցության հերթական 16-րդ համագումարը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կրկին ընտրվեց Իշխող հանրապետական կուսակցության նախագահ, նրան այդ պաշտոնում առաջարկեց, հետեկանությունն առաջարկեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյան և, ինչպես ասացի, առանց դեմ ձայների նախագահ Սերժ Սարգսյանը կրկին գլխավորի Իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Վերընտրվելուց հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը կրկին ելույթ ունեցավ և, ինչպես ինքն ասաց, 7 սկզբունք կամ պատգամ հորդորեց իր կուսակիցներին։ Առաջնային պատգամը նախագահ Սերժ Սարգսյանի կուսակիցների համար պետք է լինի անվտանգությունը։ Սերժ Սարգսյանը կարևորեց նաև երկրի անվտանգությունը ներսում, ինչպես ինքն ասաց, երկրին ներսում տիրող խաղաղությունը առավել կարևոր է։ Անուններ չհնչեցնելով, բայց կարելի ասել, ամեն դեպս ակնարկեց հուլիսին տեղի ունեցած 13 զինված խմբի հարձակումը։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ զենքով խաղաղության և արդարության հասնել երկրի ներսում հնարավոր չէ։ Նաև արդեն 8 տարի հանրապետությունը ղեկավարող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ օրինականությունն ու արդարադատությունը պետք է վերականգնել մեր երկրում։ Վերջում նաև հայտարարեց, որ աշխատելու է նույն եռանդով, թե ինչ պաշտոնում չհստակեցրեց, ամենայն դեպս համագումարի ընթացքում արդեն իսկ հայտարարել էր, որ եթե հանրապետական կուսակցությունը հաղթի, ապա իր վարչապետի տեղնացում կլինի գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Բացի նախագահ կուսակցության նախագահի ընտրությունից, Իշխող հանրապետական կուսակցությունը փոփոխեց գործադիր մարմնի կազմը, նախկին 19 անդամների փոխարեն Իշխող հանրապետական այժմ կունենա 21 անդամներ, 2 անդամներ դուրս եկան գործադիր մարմնի կազմից, իսկ 4-ը համադրվեցին։ Խոսքը վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մասին է, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի, արտադրության նախարար Արփինե Հովանեսյանի, ինչպես նաև ՀԿ-պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը այս հետ նույնպես կլինի ՀԿ գործադիր մարմնի կազմում։ Գործադիր մարմնի կազմից դուրս եկան Դերենիկ Դումանյանը և Ռազմիկ Սոհրաբյանը։ Բացի այդ, նաև համագումարի ընթացքում պատվիրակները հաստատեցին Կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալի նոր հաստիկի ավելացման նախագծին, կողմ քվեարկեցին այդ նախագծին, բայց դեռևս չի հստակեցվում, թե ով է լինելու նախագահի առաջին տեղակալը։ Նշվեց, որ այդ պաշտոնում տեխնատոյի առաջադրումը կլինի արդեն գործադիր մարմնի նիստերի ընթացքում։
Ռուսաստանում ցանկանում են, որ ռուսաց լեզվին նախկին խորհրդային տարածքում տրվի հատուկ կարգավիճակ, ինչպես են դրան արձագանքում Հայաստանում։ Դա է տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի թեման, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլեոնորա Միտրոֆանովան հայտարարել է, որ նախկին խորհրդային երկրներում ռուսերենին պաշտոնական երկրորդ լեզվի կարգավիճակ շնորհելու հարցը պետք է լինի իրենց արտաքին քաղաքական օրակարգում, ու հավելել, թե իր կարծիքով այդ երկրներում ռուսաց լեզվին օրենսդրական կարգավիճակ տալու հարցը պետք է գերակայություն լինի ամենաբարձր մակարդակով։ Առաջին անգամ չէ, որ Ռուսաստանի պաշտոնյաները խոսում են ԱՊՀ երկրներում ռուսերենին հատուկ կարգավիճակ տալու մասին։ Ազատության ուղիղ եթերում այս շարունակական լոբինգի մասին զրուցելու ենք տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ կրթության և գիտության նախարարի խորհրդական Բագրատ Եսայանի և լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես հիշեցնեմ, հա, ավելի վաղ արված այդ հայտարարությունները 2014-ին ազգային ժողովում պատգամավորների և լրագրողների հանդիպման ժամանակ Դմիտրի Կիսիլյովը դժգոհում էր, որ Հայաստանում մոռանում են ռուսերենը, և պատմեր է տաքսու վարորդի մասին, որ չէր կարողացել իրեն հաշիվ ասել ռուսերեն։ Ռուսաստանի պետդումայի, ԱՊՀ-ի, Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանաշողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին էլի ռուսերենի կարգավիճակի բարձրացման մասին էր խոսում էլի մեր խորհրդարանում։ Ռոսոտրուդի ճստվն Հայաստանում կազմակերպում է ռուսերենի օրեր, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը ռուսալեզու դպրոցների մասին հանձնարարականներ էր տալիս։ Ինչով եք պայմանավորում Ռուսաստանի ահա այսպիսի պարբերական պնդումները, հենց հատկապես Հայաստանում։
Դա կարելի է կոչել կայսերապաշտական ձգտում, նկարտում, երբ մարդիկ չեն զգում, որ ժամանակները փոխվել են և խորհրդային միությունը այլևս անցյալ է։
Կոնկրետ այս պարագայում, պարոն Եսեն, համարում եք արդյոք, որ բարձրացված աղմուկը գոնե այս վերջին հայտարարությունների հետ կապված փոքրինչ արհեստական էր։ Այս կապակցությամբ ես ուզում եմ հիշեցնել արտգործնախարարի խոսնակի Տիգրան Բալայանի պնդմանը, որ այդ հարցերը կարգավորվում են մեր օրենսդրությամբ, այլ ոչ թե դեսպանների և գործիչների հայտարարություններով, և արտաքին գործերի փոխնախարարն էլ ասել էր, որ համենայն դեպս այդ կոչում Հայաստանի մասին խոսք չկար և մեզ չէր վերաբերում։ Մինչդեռ դրա զուգահեռ շատերը պնդում են, որ Միտրոֆանովայի այդ հայտարարությունը ոչ այլ ինչ է, քան մեր երկրի ներքին քաղաքականությանը խառնվելը։ Այդ մասին խոսում է նաև Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բաղշյանը, որի խոսքից մի մեջբերում առաջարկում եմ ընդգրել։
Տիգին Միտրոֆանովա իշտ ախորժակիտ քացախ։ Ես չգիտեմ մեր բարձրաստիճան պետական այրերը ինչ կպատասխանեն սրան։ Սպասում էի տեսնենք արտգործնախարարությունը ինչ նոտա պիտի հղեր, ուղղակի բողոքի նոտա պիտի հղեր, բայց ոչ մի արձագանք չկա, չգիտեմ, գուցե Միտրոֆանովային բանի տեղ չեն դնում։ Բայց այդ հայտարարությանը չարձագանքել, այդ նշանակում է համաձայն լինել, եթե համաձայն են, նշանակում է դավաճան են, դավաճանում են մեր պետականությանը, մեր ինքնիշխանությանը, էլ դավաճանությունը ուրիշ տեսակ չի լինում։
Եվ ուրեմն բարձրացված աղմուկն է արհեստական, թե այնուամենայնիվ պիտի լինի այնպիսի հակազդեցություն, ինչի մասին խոսում էր Տիգին Բաղշյանը։
Գիտեք, ինձ համար զարմանալի, ես հարցին մի փոքր այլ տեսանկյունից եմ ուզում մոտենալ, ով գիտեր մինչ այսօր ինչ որ Էլեոնորա Միտրոֆանովայի գոյության մասին ընդհանրապես, սակայն նրա ինչ որ հայտարարություն այսպիսի հսկայական ինչ որ ալիք է բարձրացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, սա ցույց է տալիս, որ մեր հասարակության մեջ իմունիտետը ուղղակի բացակայում է, ցանկացած երրորդ, չորրորդ, տասերորդ կարգի պաշտոնյայի կամ հասարակական գործչի կարծիքը հսկայական ալեկոծություն է առաջացնում Հայաստանի քաղաքական հասարակական դաշտում, և մանավանդ լեզվի դեպքում շատ հարմար առիթ է ցույց տալ իրենց հայրենասիրությունը, իրենց նվիրվածությունը և այլն և այլն։ Ես կարծում եմ, որ եթե ուշադիր նայեք Միտրոֆանովայի հայտարարությունը, նա կարծիք է հայտնում, որ հարցը պետք է լինի իրենց արտգործնախարարության օրակարգում, այսինքն այսօր արտգործնախարարության օրակարգում այդպիսի հարց գոյություն չունի, ես հասկանում եմ իր ասացից։ Երկրորդ, եթե նույնիսկ ինչ-որ մի պաշտոնյա ինչ-որ կարծիք է հայտնում իր երկրի արտաքին քաղաքական օրակարգում այս կամ այն հարցը դնելու մասին, սա չպետք է մեր երկրում նման կարծիքների բախում առաջացնի, կամ բախում իրականում չկա էլ, որովհետև բոլորը հստակ ասում են, դուք նշեցիք արտգործնախարարի խոսնակը, ես կարող եմ կամ փոխնախարար արտաքին գործերի նախարարության, ես կարող եմ երեկվա Կրթության գիտության նախարարի ասածը մեջբերել, որ հստակ ասում է, որ մեր սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, սրանից այն կողմ որևէ բան չի կարող լինել, և որևէ մեկի հայտարարությունը ուղղակի իրավունք չունենք մենք հասարակությանը այսպես ցնցումների մեջ գցել հայտարարություններ անելով, թե այդպիսի վտանգ կա։
Դուք էլ եք համարում, որ այդ վտանգը չկա։
Ես այլ բան կասեի, որ Միտրոֆանովան իր խոսքի երկրորդ մասում ասում է, որ ԱՊՀ երկրների օրենսդրական, երկրներում դա պիտի օրենսդրական նախաձեռնությամբ և այլն ամենաբարձր կարգավիճակում քննարկվի և ընդունվի։
Ես համաձայն եմ, բայց դա իր կարծիքն է, պարոն Գյուրջիյան, իր կարծիքն է, որ նա ասում է, որ պետք է լինի մեր երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության որևէ նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյա, եթե որևէ այլ երկրի մասին հայտարարություն անի, այդ երկրում նման ալիք չի բարձրանա։
Բայց կարձագանք են, ինչու այսպես եղավ, ասեմ ձեզ ինչու եղավ,
ես համեցեք,
ինքս որոշել էի չխոսել այս մասին, առաջին երկու օրը ես լսեցի այդ կնոջը և իսկապես նայեցի, ասի ով է նա, ոչ ճանաչում եմ, ոչ գիտեմ ինչ ուժ է ներկայացնում, բայց հետո հասկացա, որ այս ճանապարհով, այս միջոցով, ինչպես նախորդ անգամները դուք ասում էիք, հիշատակեցիք այդ դեպքերը, ստուգում են անցկացնում, թե ինչպիսի արձագանք կլինի հասարակության մեջ, ինչպիսի հակազդեցություն կլինի, եթե պաշտոնական Հայաստանը շատ հստակ, առանց վախի, շատ հստակ ասեր, որ այս հարցը մեզանում քննարկման ենթակա չէ, այսպեսի աղմուկ չէ լինի։
Պարոն Գյուրջինյան, բայց ասվեց արտգործնախարարի խոսնակի
և
քաղաքական գիտության նախարարի մակարդակով ասվեց, որ այդպիսի հարց, պաշտոնական կարգավիճակ տալու հարց գոյություն չունի մեր օրակարգում։
Բայց շարունակում են, դրանից հետո գալիս է անպայմանորեն, երբ Պաշտոնյանը խոսում, ասում է հայերենը Հայաստանի պետական լեզուն է, բայց մենք ռուսերենի եւ այլն։
Զարգացման ծրագիրն
ունի։ Լավ, ինչու՞ պիտի անպայման փոխից գա ռուսերեն։
Բոլոր լեզուների, որովհետեւ
բոլոր լեզուներին կողմ։
2006 թվականին, երբ որ ես ստանձնեցի կրթության գիտության փոխնախարարի պաշտոնը, այդ ժամանակվանից լեզուներին թե ֆրանսերենի, թե գերմաներենի, որոնք անգլերենի, այսպես ասենք, ագրեսիվ ճնշման տակ իրենց դիրքերը զիջում են Հայաստանում, նաև ռուսերենի հարցը, որովհետև այն ժամանակ ռուսերենը չուներ որևէ կարգավիճակ, ռուսերենը անցնում էինք որպես կրթության առարկա։ Այո,
իրականում այսպես է, դուք լավ գիտեք, ձեր փոխնախարար աշխատած ժամանակ էլ, իբրև քաղաքացի էլ, պատմաբան էլ, լավ գիտեք, որ ռուսերենը մյուս օտար լեզուների համեմատ մեզանում արտոնյալ է։ Մեկ պատճառ կա։
Դասարան շուտ են օրինականացնում։
Ես ոչ մեն դա։ Բոլոր դպրոցներում պարտադիր է։ Այո։ Արդյոք ֆրանսերենը բոլորում պարտադիր է։ Ոչ, գերմաներենը բոլորում պարտադիր է։ Ոչ, անգլերենն էլ բոլորում պարտադիր չէ։ Էլ չեմ խոսում, որ մենք չենք մտածում պարսկերենի մասին օրինակ։
Երբ որ ես ասացի, որևէ կարգավիճակ չուներ, օտար լեզվի կարգավիճակ չուներ, այսինքն ռուսերենը անցնում էին որպես մասնագիտական առարկա, ինչպես մաթեմատիկան, ինչպես, չգիտեմ, ֆիզիկան, ինչպես քիմիան, այսինքն երբ որ ընդունելության քննություն էին հանձնում, ռուսերենը որպես օտար լեզուների ցանկից ընտրության հնարավորություն բացակայում էր, ես սա նկատի ունեի, մյուսը ես շատ լավ գիտեմ, որ ռուսերենը ռուսաց լեզուն պարտադիր ուսուցման առարկա է համարվում Հայաստանի Հանրապետության։
Դուք մի պաշտոնական հայտարարություն այնուամենայնիվ շրջանցեցինք, երբ որ խոսում ենք, թե ինչ արձագանք կա, նույն ԱԳՆ խոսնակ Տիգրան Բալյանը տարբեր լրատվամիջոցների նույն հարցին, թե Միտրոֆանովայի հայտարարության վերաբերյալ ինչ դիրքորոշում ունի Հայաստանը, վկայակոչել էր, որ Հայաստանի դիրքորոշումը արտահայտված է Սերժ Սարգսյանի, Ռոսիա 24 միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովին տրված հարցազրույցի համապատասխան հատված։ Հիշեցնենք, թե ինչ էր ասել այդտեղ Սերժ Սարգսյանը, մենք անընդհատ ասում ենք, թե ինչպիսի լրացուցիչ ջանքեր գործադրել, որպեսզի Հայաստանում պահպանվի և տարածվի ռուս տերենը, հասկանալի է, որ մեթոդներից մեկն այն է, որ ռուս ռեստորանում կամ հյուրանոցում, որտեղ ռուս զբոսաշրջիկներ են մնալու, անձնակազմը լավ իմանա ռուսերեն, և այդպես շարունակ, կարծում եմ, որ արդեն հաջորդ տարի մենք այստեղ մեծ աճ կտեսնենք, ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա Ռուսաստանի պաշտոնյան ասում է, որ պետք է ջան գործադրել, որ ԱՊՀ երկրներում ռուսերեն խոսելը չմոռանան, իսկ Սերժ Սարգսյանն էլ ասում է, որ Հայաստանում ավելի շատ մարդ պետք է ավելի լավ խոսի ռուսերեն։ Այստեղ որն է տարբերությունը։
Պարզ բան է, ես չէի էլ թողնի, որ դա հասներ նախագահային, որ նա ասեր, թե այն հյուրանոցները, որտեղ հյուրերի հոսքը Ռուսաստանից է, պիտի ունենան աշխատակիցներ, որոնք ռուսերեն խոսում են, դա բնական է։
Գիտեք, ամբողջ խնդիրը այն է, որ մենք ամեն խոսքի տակ, որ նկատի է առնվում կրթական մակարդակի, մանավանդ լեզուների իմացության մակարդակի հարցը, մենք փորձում ենք եզանտակ հորդ մանգալ։ Այսինքն, եթե ասվում է, որ այո, լավ ռուսերեն պետք է իմանան, եւ հայտարարությունները տրվում են հյուրանոցներում կամ ռեստորանում ներողություն։
Կա տենց ռեստորաններում։
Ինչ որ հաշվին չկա։
Ինչ
որ բանի հաշվին չի լինում։ Ընդհանրապես բոլոր առարկաների, այդ թվում քիմիայի, բնագիտական առարկաների կամ ֆիզիկա-մաթեմատիկական առարկաների մակարդակը այսօր դպրոցում ցածր է, նաեւ լեզուների մակարդակը։ Որևէ մեկը թող չասի, որ հայերենի մակարդակը բարձր է ռուսերենից ցածր, հիմա եթե ռուսերենինը բարձրացնենք, հայերենը քիչնի։ Ոչ, ընդհանրապես բոլոր առարկաների դասավանդման մակարդակը
ցածր է,
եւ երբ որ ասում են պետք է բարձրանա,
մենք սրա մասին ենք խոսում։
Տեղն է մեջբերել կրթության եւ գիտության նախարարի հարցազրույցից մի հատված, որ ինքը խոսում է այն մասին, էլ էս վախերի մասին, հա, ինքն ասում է, դե այդ վախը ունենք, քանի որ խորհրդային միության մի հանրապետություն ենք, որտեղ պայքարում ենք մեր ինքնությունը, մեր լեզուն պահպանելու համար, այսօր մենք անկախ ու սուվերեն երկիր ենք, բայց ասում է նա, մեր մենք ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունենք, մեր սպաներն ու զինվորները պետք է կարողանան ինստրուկցիաները ռուսերեն կարդալ։ Լսենք Լևոն Մկրտչյանին։
Ռուսաց լեզվի պարագային ունենք եւս մի կարեւոր դաշտ, որովհետեւ մենք գտնում ենք եվրասիական տնտեսական գործակցության դաշտում եւ ռուսերենը մեր միջպետական եվրասիական տարածաշրջանի միջպետական հաղորդակցման լեզու է։ Մենք գտնվում ենք ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշտում, ռուսերենը անհրաժեշտ է։ Սա մեծացնում է ռուսերեն ու իմանալու անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետության։
Եվ հենց այս փաստարկների հիման վրա էր, որ մեկ այլ հարցազրույցում նախարարը ասել էր, որ առաջիկայում հայաստանյան դպրոցներում ռուսերենը իսկապես կստանա մեկ այլ ավելի բարձր կարգավիճակ, բացի ռուսաց լեզվից, մի շարք այլ առարկաներ նույնպես այդ լեզվով կդասավանդվեն, ինչպես օրինակ ռուս գրականություն, ռուսաստանի աշխարհագրություն, սա փոքրինչ հակասության
ռուսաստանի աշխարհագրություն ասել է նախարարը։
Դա էլի մեջբերում էր իր հարցազրույցից, ես չգիտեմ
ո՞ր։ Գիտեք, ես այդ հարցազրույցը հիշում եմ, նաև նախարարը օրինակ էր բերել հենց իր
կենսագրությունից,
Չարենցի դպրոցը, և ես էլ ավարտել եմ 114-ը, որտեղ նույն ձևով Անգլիայի պատմությունը մենք անցնում էինք անգլերեն, աշխարհագրությունը անցնում էինք անգլերեն գրականություն և անգլերեն գրականության, օրինակ Բեռնարդ Շոուի Պիգմալիոնը, ես մինչև այսօր հիշում եմ, որը սլենգով է գրված, Լոնդոնի սլենգով, մեզ ստիպում էին անգլերեն կարդալ։
Հարգելի բարեկամներ, Աննա Իսրայելյանի պատրաստած հաղորդումը ամբողջությամբ ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք մեր երեկոյան ծրագրում, իսկ հիմա մեկ այլ թեմա՝ հերթական սկանդալը, որի մասնակիցներից մեկը ենթադրաբար Սյունիքի նախկին մարսպետի զավակն է։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Սյունիքի նախկին մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանը հերքել է լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունն այն մասին, թե որդին Տրթատ Խաչատրյանը դանակահարել է Կոտայքի նախկին մարսպետ Կովալենկո Շահգալդյանի թոռանը։ Լրատվամիջոցներն ավելի վաղ հայտարարել էին, թե այսօր գիշեր օջախ ռեստորանային համալիրից Հոբովյանի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել Չարենցավանի բնակիչ 22-ամյա Տիգրան Շահգալդյանը, ոտքերի և նստատեղի հատվածում սուր կտրող ծակող առարկայից ստացած վերքերով։ Սուրիկ Խաչատրյանը պնդել է, թե տղաները մտերիմ ընկերներ են, ինչ վերաբերում ու նշված միջադեպին, ապա իր որդին այնտեղ չի եղել։ Այսօր Հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարին Խաչատրյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։
Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նման բան չկա։ Նրանք շատ մտերիմ ընկերներ են, արդեն մի քանի տարիներ շատ մտերիմ հարաբերությունը, որովհետև երևի բոլորը գիտեք, Կովալ Շահգալդյանի հետ մենք որպես պաշտպետներ լուրջ ընկերություն ունենք մինչև այսօր, երեխեք իրար հետ ընկերություն են անում, ժողովրդի նման բան չկա, վստահեցնում եմ, որ չկա։
Բայց իրար հետ են
եղել այդ։ Դա Ցեզարի ցակալիս է, ուրիշ ուսում, ձեզ հարցնել եք,
գիտեք։ Լավ, հաճիտ եմ, մի բաժնիկ, իրար հետ են եղել ամեն դեպքում երեք
այդպես մի հատ։ Այդ պահին իրար հետ չեն
եղել։ Կոտայքի նախկին մարսպետ Կովալենկո Շահգալդյանը եւս հերքեց լուրերը, թե իր թոռանը վնասողը Տրթատ Խաչատրյանն է եղել։ Ասած թոռը հիվանդանոցից արդեն դուրս է գրվել, վնասվածքն էլ լուրջ չէ։ Սենսացիան ման մի եկեք լրագրողներին այսօր հորդորեց Կովալենկո Շահգալդյանը։ Նախկին երկու մարսպետներն էլ այսօր Հանրապետական կուսակցության համագումարին էին եկել մասնակցելու։ Սուրիկ Խաչատրյանը նշեց, թե ուրախ է, որ Կարեն Կարապետյանը համալրել է Հանրապետականի շարքերը։ Ասաց, թե իրենք Կարապետյանի այս քայլին սպասում էին, քանի որ նա էլ նույն թիմի անդամն է։ Սյունիքի նոր մարսպետի աշխատանքը Խաչատրյանը նորմալ է գնահատում։ Ինչ վերաբերում է իրեն, ապա մարսպետի պաշտոնը լքելուց հետո անգործ չի մնացել։
Կասեք, ձեր կարիերան ինչպես եք պատկերացնում այս համագումարից հետո, ինչ որ բանկի որոշի ձեր մասը։
Ժողովուրդ ջան, կարիերան նորմալ է, ես իմ աշխատանքները ունեմ, որովհետև ես սպասելիքներ չունեմ, կարող եք հանգիստ լինել։
Մտադրեք նորից գործադիր կազմ վերադառնալ պաշտոն
զբաղեցնել։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ դուք հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am